þess.
Frú forseti. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra lagði fram frumvarp um að auka sveigjanleika í heilbrigðiskerfinu þannig að honum sé gert kleift að spara í því kerfi sem er mjög nauðsynlegt. Nefndin, háttvirt heilbrigðisnefnd, tók þetta frumvarp og dró úr því allar vígtennur. Þess vegna get ég ekki greitt atkvæði með þessu þó að þetta sé sjálfur sér gott mál. Það var nefnilega miklu, miklu betra.
Forseti ályktar að greiddur atkvæði frumvarpið í heild.